And he's saying to Hamilton, what did you do?
He brake tested me.
Brake Test. Ένα podcast για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό με τον Κώστα Λεώνη και την Μαρία Δρεάδη.
What the going on?
Φρατέλη. Ιταλία.
Σταμάτα πια, μωρή. Χίο με έκανες.
Κοίτα, θα πρέπει να το συνηθίσεις νομίζω φέτος.
Πω.
Είτε Αντωνέλη θα έχεις από τη μία.
Δεν μπορούν να κλωτσίσουν την μπάλα και πηγαίνουν, παίρνουν αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες και βγαίνουν πρώτοι.
Ή Μάρκο Μπετσέκη από την άλλη.
Ναι.
Ή ξέρω εγώ, άμα σου αρέσει και το τένις, έχεις και ένα Γιάννη Ξίνερ να κερδίσουμε.
Ναι, ας το τένις τώρα, εντάξει. Οι άλλοι πήγαν στο Ράτζο και κάνουν σήμερα προπόνηση.
Καλά. Έχω κατενθουσιαστεί.
Αντί να βάζει εκεί πέρα μπρόκολα και τέτοιο.
Εγώ λέω να ξεκινήσουμε από αυτό.
Ποιο?
Από το Ράτζο.
Από το Ράτζο.
Που θα ήθελα να είμαι πάρα πολύ σε αυτό το Ράτζο.
Εντάξει, θέλω να περάσω κι εγώ να το δω. Γίνονται πρωταθλητές.
Πότε θα το κανονίσουμε, Κώστα Λεώνη?
Έλατε, εδώ τον Απρίλιο κανονίζει μέχρι και ο Στρόλ να κάνει GT και εμείς θα κανονίσουμε μια εκδρομούλα, break test εκδρομούλα.
Λοιπόν, ένα.
Μηχανοκίνητη εκδρομούλα.
Δεν ξέρω από πού να τα πιάσω. Ήταν αυτό που είπαμε ότι Απρίλιος δεν θα έχει αγώνες, θα είμαστε πιο χαλαροί.
Θα μας χαρεί η οικογένεια.
Βεβαίως. Και την πρώτη Κυριακή που δεν έχει αγώνα μέσα στον Απρίλιο.
Πού βρισκόμαστε?
Στο booth του break test. Κώστα Λεώνη.
Μαρία Ανδρεάδη.
Πού ήσουνα?
Εντάξει, ήμουνα στο χωριό μου στο Πήλιο. Προσωπικοί λόγοι.
Και γι' αυτό άρχισε
από αυτού
βγει...
που ναι, δεν μπορεί να κάνει
ναι,
πίσω.
Εντάξει. Και...
Όλα καλά όμως.
Όλα καλά.
I'm back, bitches.
Είναι... αυτό. Με αυτή τη διάθεση θα ξεκινήσουμε αυτό το podcast. Που ναι, όπως είπαμε, γι' αυτό άρχισε.
Κάθε μέρα εκεί στο χωριό έγραφα σε ένα μικρό μπλε σημειωματάριο, έγραφα τις σημειώσεις μου.
Έρχεται με σημειώσει ο Κώστας Λεώνης κάθε φορά. Εγώ εντάξει.
Όχι χειρογραφές, να σημειωθεί αυτό. Είναι virtual το μπλε σημειωματάριο. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχει. Είναι γεγονός. Επιβεβαιώνω.
Ξεκινάμε από το Ράτζο όμως.
Και έχω να σου πω ότι τόσες μέρες δεν είδα κανένα ούτε Φόρμουλα 4 Ινδίας, τίποτα δεν είδα.
Καλά, και τι έκανε ρε Κώστα Λεώνη αυτή τη
στιγμή? Έκανα αυτό που πρέπει να γίνει. Τέλος πάντων, δεν είναι όλο μηχανοκίνητος αθλητισμός. Παραδόξως και το λέω εγώ αυτό, έτσι.
Ναι, αλλά μόλις γύρισε στην Αθήνα, ξεκίνησα να βάλω το μηχανοκίνητο.
Μου λέει η γυναίκα μου, είχε να παίξει το YouTube φορμουλάκια εδώ και 10 μέρες. Αφού είχαν αλλάξει με εκεί προτάσεις, φαντάσου δηλαδή.
Τα προτινόμενα πεθαίνω, εντάξει.
Είδα μάνα. Ας πούμε, στην Κίνα.
Ήρθε μια φυσική τάξη των πραγμάτων, ρε Κώστα. Εντάξει. Ένα Απρίλιο χωρίς μηχανοκίνητο.
Όλα καλά. Ναι, ένα Απρίλιο χωρίς μηχανοκίνητο.
Και... όχι, βασικά χωρίς Φόρμουλα 1. Όχι
χωρίς Φόρμουλα 1, ναι, σωστά. Γιατί τα άλλα τρέχουν κανονικά. Για πες, τι σχεδιάσει.
Εγώ θέλω να ξεκινήσουμε, σου λέω, από το Ράτζο. Έχω κολλήσει εκεί που θα ήθελα να είμαι πάρα πολύ.
Κοντά στο Ρίμινι.
Στο Ράτζο του.
Έχουμε δει που είναι, μην νομίζετε.
Το έχουμε ψάξει.
Κάποια στιγμή
κανονίζουμε εκδρομή.
Κάποια στιγμή θα το κάνουμε. Είναι θέμα χρόνου. Απλά δεν γίνεται να γίνει να το δέσουμε με κάτι άλλο που θα θέλαμε πάρα πολύ να είμαστε, αλλά δεν ξέρω αν θα είμαι. Εγώ δεν θα είμαι.
Δεν ξέρω. Θα προσπαθήσω να πάω στην Ήμολα. Θα
πας στην Ήμολα. Θα κάνεις τι αγάπη στην Ήμολα?
Για το πρωτάθλημα αντοχής και θα κάνω θράψη. Όχι, αφού ξέρεις δεν έχει φόρμουλα.
Το τυχερό λαγοπόδαρο της Φεράρι θα ξαναβγεί εκεί πέρα. Πήγε, τους ευλόγησε πριν το Λεμάν.
Αυτό. Ναι, δεν ξέρω αν θα κανονίσω τελικά να πάω. Το ήθελα πάρα πολύ. Απλώς καταλαβαίνεις, ακυρώθηκαν οι αγώνες Φόρμουλα 1 σχετικά τελευταία στιγμή. Διαπιστεύεις είναι λίγο δύσκολο να βγάλεις.
Αδύνατο, ναι.
Έχω παρακαλέσει λίγο από εδώ και από εκεί.
Μου οδού τέλος πάντων.
Αυτό. Αλλά θα το.
Αλλά ξέρει έναν ανιψιό τη συνυφάδα του τέτοιο.
Εντάξει, θα δούμε κατά πόσο είναι χρήσιμο ο ανιψιό τη συνυφάδα του κουμπάρου του Μπατζανάκη.
Να σου πω εδώ ότι έτσι.
Του τρίτου μηχανικού τη Φεράρι.
Ξεκίνησα να πηγαίνω ταξίδια στην πρώτη μου δουλειά στο μηχανοκίνητο, στου 4 τροχού. Κάποια στιγμή μου λένε έχουμε χάσει μια ημερομηνία για διαπίστευση. Μπορεί να μα γράψει ένα business email, ξέρω εγώ. Εντάξει, το είχα ρε παιδί μου λόγω της άλλης δουλειάς. Και έγραψε ένα πολύ ωραίο μέλη και βγήκε η διαπίστευση.
Άντε, μπράβο.
Ναι. Και το έμαθε και συντάκτης. Να είναι καλά ο άνθρωπος, Στράτσος Χατζηπαναγιώτου. Και λέει: αφού σας γράφει τα email της διαπιστεύσης, θα πάει και αυτό σε ένα ταξίδι.
Έλα, τέλειο.
Το πρώτο ταξίδι ήταν Μόντσα, έχω να σου πω.
Μόντσα, ωραίο.
Όπου βγήκα στο πάρκινγκ των αυτοκινήτων, έριξα μια ματιά εκεί πέρα, άκουσα ένα V12 να περνάει. Ήταν το πρωτάθλημα GT και Touring μαζί. Και άρχισα να πανηγυρίζω μόνος μου, δεν ξέρω γιατί. Απλά πανηγύρισα.
Εντάξει, εγώ την πρώτη φορά που είχα πάει σε αγώνα Φόρμουλα 1 ως θεατής, έτσι, ήταν το 22 στο Red Bull Ring και μας αφήνει το mini bus εκεί της πίστας σε ένα πάρκινγκ, ούτε καν ξέρω εγώ πόσο μακριά, και απλά άκουγα στο βάθος ένα και αλήθεια, δεν μπορούσα να καταλάβω αν εκεί μέσα στους αγρούς αυτά ήταν μελισσάκια ή αν ήταν, ή αν ήταν αυτοκίνητο. Και πήγαμε και τελικά έτρεχε η Φόρμουλα 3, ας πούμε, όσο πλησίαζα, λέω, δεν είναι μελισσάκι αυτό, δεν είναι μελισσάκι.
Κάτι κάνει παραπάνω.
Δεν είναι το σμήνος, κάτι παραπάνω έχει. αλλά το θυμάμαι χαρακτηριστικά. Λοιπόν.
Ωραία. Τέλος το χαζολόγημα.
Τέλος. Βαλεντίνο Ρώση στο ράτζο, το δικό του εκεί έξω από το Ρίμινι, σε συνάντηση Ιταλών μεγατόνων,
παγκοσμίων τιτάνων πλέον.
Αυτό.
Δύο πρωτοπόροι, έτσι, στους και ο κυριότερους θεσμούς μηχανοκίνητου αθλητισμού.
Μάρκο Μπετζέκη, αλλά εντάξει, τον βλέπουμε συχνά εκεί, δεν μας κάνει πολύ εντύπωση.
Τον βλέπετε συχνά, πηγαίνεις εκεί πέρα στη φάρμα, στα τα σανίδια, πηγαίνεις, βάζεις το κεφάλαιο από πάνω, Μάρκο.
Μακάρι. Εγώ θα είμαι όταν πάμε.
Ο δικός είναι λίγο ντροπαλός, έτσι.
Πολύ ντροπαλούλης,
δεν τα έχει συνηθίσει στα ρηλίκια ακόμα.
Εντάξει, θα το συνηθίσει όμως.
Βγήκε στο αεροδρόμιο και έκανε ντροπίτσες.
Έκανε ντροπίτσες. Νομίζω δεν το περίμενε. Έφτασε στο αεροδρόμιο της Μπολόνια και τους κοίταζε σαν χάνος. Ήταν δημοσιογράφοι απ' έξω, ήταν φωτογράφοι. Βγαίνει έξω με τη βαλίτσα του μισονισταγμένος. Τους κοίταζε λίγο. Τι κάνετε εσείς εδώ, παιδιά? Για μένα! Τον σπρώχνανε εκεί πέρα, πήγε, μίλησε. Εντάξει, είναι μια πρώτη.
Θα συνηθίσει, εντάξει. Θα συνηθίσει. Φέτος είναι η χρονιά του και ο Χόρχε Μάρτιν. Η Απρίλια φαίνεται να είναι αλλού προς το παρόν. Μου έκανε εντύπωση στο MotoGP ότι το μεταγραφικό παζάρι ξεκίνησε και ολοκληρώνεται τώρα. Δηλαδή γίνεται χαμός.
Και πριν καν ξεκινήσει η σεζόν, είχαν ξεκινήσει οι φήμες, οι κουβέντες και αυτά. Στην Απρίλια του χρόνου, λογικά θα είναι ο Μπετσέκη με τον Μπανιάια. Δεν έχει βεβαιωθεί ακόμα, αλλά όλα αυτά δείχνουν. Καλά, ο Μπετσέκη έχει ήδη υπογράψει. Για τον Μπανιάια περιμένουμε να δούμε αν θα φύγει από την Ντουκάτι. Και ποιος θα έρθει δίπλα στον Μαρκ Μάρκεθ είναι το μεγάλο ερώτημα.
Για τον Ακώστα, δεν λένε.
Για τον Ακώστα λένε. Εντάξει, okay. Έχουμε μέλλον ακόμα.
Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είδα και εγώ MotoGP, το διασκέδασα, το είδα αρκετά. Το βλέπω σαν θεατής και αυτό είναι λίγο, ξέρεις, αναζωογονητικό ότι μπορείς και να μην αναλύεις, να κάνεις αυτές, να μην σκέφτεσαι πολύ. Απλά να το βλέπεις και να απολαμβάνεις τις μάχες. Οπότε, ναι, ήταν και καλός αγώνας και το sprint και το. Καλά, στο σπριν δεν έπεσε.
Πάμε παρακάτω.
Τέλος πάντων, τη μεγαλειώδη νίκη στο τέτοιο, στο κύριο αγώνα.
Μπορούμε να μιλήσουμε όμως για την πτώση του Χόρχε Μαρτίν όταν κέρδισε το σπριν. Δεν ξέρω τι είναι. Πήγε να κάνει τη σούζα και έπεσε.
Shit happens.
Ναι, εντάξει, οκ, σημαίνει. Δεν είναι κακό. Πάνω στη χαρά του έσπασε εκεί λίγο και τη μηχανή.
Στην παιδιά μου τη χαρά έσπασε μια βρύλια.
Αν έσπασε. Πόπο. Και μετά πάει στην ευθεία, κάνει μια σούζα, πέφτει κάτω. Και δεν είναι το θέμα ότι κάνει τη σούζα και πέφτει κάτω. Και καταλαβαίνω ότι ξέφυγε από τον ελεγχό σου αυτό το πράγμα. Αλλά σέρνεται. Ελεγχόμενο όλο αυτό. Εντυπωσιακό να το πούμε. Σέρνεται. Και ενώ ακόμα κατρακυλάει, προσπαθεί να σηκωθεί στα πόδια του και με το που ανεβαίνει στα πόδια του, ξαναπέφτει με
το πλάτη. Το έχω πάθει αυτό. Το έχω πάθει σε πλαγιά στο Ακρόπολης. Έφυγα κάτω, σηκώθηκα, ξανά φύγα.
Μα ξέρεις κάτι, σε αυτό το σημείο αποδέξω τον νόμο της βαρύτητας. Δηλαδή δεν γίνονται κάποια πράγματα.
Δεν έχει. Το νόμο της βαρύτητας δεν τον τιμάει τόσο πολύ όσο εγώ γι' αυτό. Εμείς οι τριψήφοι είμαστε άλλο. Έχουμε άλλη εκτίμηση σε αυτά τα θέματα.
Λοιπόν. Και στο ράτσο του Βαλεντίνο Ρώση, τέλος πάντων, γιατί έχουμε ανοίξει 50 παρενθέσεις. Πέρα από τον Μπετσέκη και το Ρώση και το Μορμπιντέλη, ήταν ο Κίμι Αντωνέλη.
Τον Ινί, τον πρωτοπόρο. Μπράβο λοιπόν στον Κίμι, μπράβο και στο γόλφ που τον αφήνει να πηγαίνει να κάνει motocross. Κάνει καρτ συχνά, αλλά το motocross θέλει λίγο περισσότερο θάρρος για τον Τότο. Αλλά ρε φίλε, αφού αυτό είναι η κοινωνία του Ιταλικού μηχανοκίνητου αθλητισμού, γιατί κακά τα ψέματα εκεί πέρα χτυπάει η καρδιά του πλέον, δεν είναι στο αυτοκίνητο, είναι στο MotoGP περισσότερο. Εννοώ ότι κάνουν πραγματάκια, έτσι. Δεν είναι ότι δεν έχουν καλούς οδηγούς στα αυτοκίνητα.
Έχεις ομάδες, έχεις οδηγούς στο MotoGP.
Είναι αλλιώς. Είναι
λίγο σαν εθνικό άθλημα περισσότερο.
Οπότε να τον έχουν υιοθετήσει το μικρό.
Ανέβασε και ένα story, ξέρεις. Ο Ρώση, ο Μπετσέκη, ο Αντωνέλη, μια τεράστια ιταλική σημαία από πάνω.
Πάντα όλα θέλουν έναν μεγάλο καταλήτη και ο Βαλεντίνο Ρώση είναι μεγάλο καταλήτη σε αυτά τα θέματα με την προσωπικότητά του και γενικώ το πώ αντιμετωπίζει τη ζωή. Εντάξει, ωραία, μια χαρά το χαίρονται και. Να σου πω, αν είσαι Αντωνέλη τώρα, φυσικά και θα το χαρείς. Είναι κάτι το οποίο δεν έχει σημασία το πώς θα τελειώσει. Έχει σημασία το πού βρίσκεσαι τώρα. Και, γιατί δεν είμαι σίγουρος. Όχι, δεν είμαι σίγουρος. Είμαι σίγουρος ότι δεν είναι έτοιμος να διεκδικήσει ένα πρωτάθλημα. Είναι δύσκολο στη δεύτερη χρονιά του να είσαι τόσο ολοκληρωμένος απέναντι σε ένα ολοκληρωμένο οδηγό δίπλα του. Αλλά ρε παιδί μου, αυτή τη στιγμή πρέπει να την ξεζουμίσεις τελείως και να απολαύσεις τους χυμούς του κόπου σου.
Ναι, αυτό. Και νομίζω ότι αυτό είπα όταν έκανα και τον Κώστα Λεόν στο Post Race. Στη θέση του Κώστα Λεόν. Έγινα Μαρία Λεόν την προηγούμενη Κυριακή. ότι αυτό, ας το απολαύσει όσο μπορεί να το απολαύσει και να μην αφήσει, πώς να το πω τώρα, τα μυαλά του να πάρουν αέρα. Δηλαδή, όχι, δεν χρειάζεται, όχι. Δεν χρειάζεται. Είναι ήδη τέλειο αυτό που έχει πετύχει. Μετά είναι ο πρώτος Ιταλός, μετά από πάρα πολλά χρόνια που είναι πρωτοπόρος στη βαθμολογία της Φόρμουλα 1. Και εντάξει, ούτε 20 χρονών δεν είναι. Δηλαδή, είναι ήδη πάρα πολύ εντυπωσιακό και νομίζω ότι έχει και την αγάπη του κόσμου. Ναι. Που και Mercedes να μην είσαι, βλέποντας ένα τόσο νέο παιδί, ένα τόσο ταλαντούχο παιδί να τα πηγαίνει καλά, νομίζω ότι όλοι είναι χαρούμενοι με αυτό.
Εντάξει, όλοι θέλουν ένα νέο πρωταγωνιστή και όλα αυτά. Απλά να θυμίσουμε ότι πέρυσι την πρώτη χρονιά υπήρχαν πίστες που δεν την πάλεψε καθόλου. Mm-hmm. Μπορεί οι λόγοι να μην είχαν να κάνουν με τη χάραξη αυτή καθεαυτή, τον τρόπο που οδηγάει και όλα αυτά, αλλά είναι λογικό ότι αν δεν έχεις φτάσει σε ένα ικανοποιητικό σημείο να είσαι εκεί κοντά. Σε κάποιες πίστες θα δυσκολευτείς να είσαι κορυφαίος σε κάποιες πίστες. Θα έχει να κάνει φυσικά και με τις ισορροπίες του Μαϊάμι. Αλλά ρε παιδί μου, okay, άμα τον δείτε μερικά Σαββατοκύριακα να έχει off performance, να είναι λίγο πιο πίσω, είναι μέρος της διαδικασίας. Δεν είναι τίποτα παραπάνω. Θα είναι μεγάλη έκπληξη, μακάρι να παίξει το πρωτάθλημα, αλλά θα είναι μεγάλη έκπληξη να το φτάσει. Ιδιαίτερα αν, όπως κατά τη γνώμη μου θα γίνει, από το Μαϊάμι και μετά έχουμε μια μάχη η οποία είναι πολύ πιο σύνθετη από μια μάχη δύο οδηγών.
Ναι, σίγουρα. Αυτό, και αυτό το διάλειμμα του ενός μήνου νομίζω θα βοηθήσει και πολλές ομάδες.
Πάρα πολλές ομάδες.
Κυρίως τις κορυφές. Δεν ξέρω. Και η McLaren, δεν ξέρω. Έναν καλό αγώνα έκανε, και, αλλά δείχνει μια ανωδική πορεία. Θα το
ναι,
δούμε.
Όχι, είναι ξεκάθαρα ανωδική και νομίζω να ρίξει τα κιλάκια στο Μαϊάμι και φέρει και την αεροδυναμική, γιατί είναι πάνω κάτω όπως στο Μπαχρέιν. Θα είναι αλλιώς. Και νομίζω ότι δεν θα είναι μόνο η McLaren. Δηλαδή προβλέπω ότι. Θα είμαστε κοντά πέντε ομάδες. Η πέμπτη ομάδα, η τέταρτη είναι προφανώς η Red Bull, προφανώς η Red Bull, η οποία έχει ένα κινητήρα και πραγματικά αναρωτιέμαι, λένε όλοι τα καλύτερα για τον κινητήρα. Δεν είμαι σίγουρος ότι είναι τέτοια καλά, τόσο καλό όσο λένε, αλλά πρέπει να λίγο να κρατήσουμε υπόψη ότι υπάρχει μια πιθανότητα μερικοί κατασκευαστές να κρατιούνται πίσω για να πάρουν το πλεονέκτημα στις αλλαγές που θα επιτραπούν. Σε αυτό το σύστημα που έχει βάλει η Formula 1, που λέγεται Duo. Το οποίο είναι πολύ σύνθετο και λίγο δύσκολο το καταλάβεις, αλλά σε ένα πρωτάθλημα 24 αναμετρήσεων, που δεν είναι πλέον 24, αλλά τέλος πάντων όταν γίνανε αρχικοί υπολογισμοί έτσι ήταν, δεν είναι παράλογο να πουλήσεις τους 6 παίρνοντας κάποια αποτελέσματα για να πάρεις ένα πλεονέκτημα στους υπόλοιπους 18. Οπότε κρατήστε αυτό λίγο στα υπόψη, γιατί πολλά διαβάζουμε και δεν ξέρουμε πώς έχουν βάσει βέβαια, αλλά είναι πιθανό κάποιες ομάδες να μην είναι τόσο ειλικρινείς με τις επιδόσεις τους. Να πούμε ότι η FIA έχει αυτό το πράγμα που λέγεται torque sensor στα αυτοκίνητα και εκεί πέρα καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά ο κινητήρας πόσο καλός είναι, αλλά αυτό έχει να κάνει με τις δυνατότητες του κινητήρα με την συγκεκριμένη χαρτογράφηση. Αν η χαρτογράφηση υποτιμά της, δεν παίρνει τέλος πάντων 100% δυνατοτήτων, είναι ένα ενδεχόμενο αυτό γιατί η Mercedes, τότε και ο torque sensor θα γράψει τις επιδόσεις οποίες έχει επιτρέψει η χαρτογράφηση και τίποτα παραπάνω. Οπότε να δούμε. Να δούμε.
Ανυπομονούμε πάντως.
Θα σου πω για την πέμπτη ομάδα.
Πες μου, δεν με αφήσεις.
Για την Αλπίν λέω.
Φράγκο, κόλα πέντο.
Δεν ξέρω αν θα είναι ο Φράγκο, αλλά σίγουρα ο Γκασλί ήταν εκεί. Όχι, δεν το χαλάω. Δεν έχω μια άποψη να το χαλάσω. Αλλά ξέρεις, μετά τα παράπονα που έκαναν οι πελατειακές ομάδες, ιδιαίτερα στην Ιαπωνία, και σαν κάτι να άλλαξε ριζικά. Ριζικά όμως. Και αναρωτιέμαι τι ήταν αυτό, να καταλάβαν και οι δύο ομάδες το ίδιο καλά, και η McLaren και η Alpine, τα μυστικά του κινητήρα της Mercedes, το ίδιο καλά, και να είναι και οι δύο να κάνουν ένα τεράστιο βήμα και οι δύο. Εντάξει, εμένα δεν με πείθει ότι η ταυτόχρονη μάθηση τέλος πάντων σε δύο διαφορετικούς οργανισμούς δεν με πείθει ότι είναι ιδιαίτερα πιθανή.
Με γρίφους μιλάς και μου αρέσει.
Θα δούμε. Πάντως, περιμένω το Μαϊάμι. Είναι ρε παιδί μου σαν να έχει ένα Winter Series προετοιμασίας.
Ναι.
Και τώρα πηγαίνουμε πίσω, σκεφτόμαστε, υλοποιούμε και ξεκινάει το κανονικό πρωτάθλημα του Μαϊάμι. Κάπως έτσι θα αντιμετωπίσω.
Από
το Μαϊάμι.
Από το Μαϊάμι. Νομίζω ότι πιο πορωμένοι από όλους σε αυτή τη φάση είναι η Ferrari, που θέλουν να φέρουν καλό αποτέλεσμα στο Μαϊάμι και έχουν αρχίσει και λένε τι αναβαθμίσεις θα φέρουν και πατώματα και μακαρένες και τέτοια.
Μέχρι και δεύτερο κινητήρα,
ναι,
το
εντάξει,
οποίο,
okay.
Ναι, αυτό έχει μια βάση έτσι. Δηλαδή, ο κινητήρας που τρέχει τώρα είναι το Plan B, το περίφημο. Το ακούγαμε και από πέρυσι ότι είχαν διαρρεύσει, είχαν προβλήματα με το αρχικό τους φιλόδοξο πλάνο design κινητήρα, σχεδιασμό κινητήρα. Φαίνεται, εμένα αυτό που δεν ξέρω είναι αν έχουν ομολογκάρει και τους δύο και αν έχουν δικαίωμα να ομολογκάρουν δύο κινητήρες. Ναι. Αυτό πραγματικά δεν μπορώ να το ξέρω.
Αλλά θα το βρούμε τον τρόπο μας.
Ναι, θα δούμε πώς θα πάει αυτό, πραγματικά. Mm. Και εντάξει, θα υλοποιηθούν και αλλαγές από τη Φόρμουλα 1, που ενδεχομένως να στρέψουν λίγο το βάρος προς τον θερμικό κινητήρα, οπότε δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Πρέπει να έχεις ένα καλό μοτέρ.
Ναι, σίγουρα. Τώρα δεν ξέρω. Νομίζω θα περιπλέχτουν.
Πεστά.
Το είπα, το κατάφερα. Ναι. Περιπλεχτούν τα πράγματα. Okay. Δεν ξέρω. Αισθάνομαι ότι σε αυτό το ένα μήνα θα γίνουν πράγματα τα οποία δεν θα μάθουμε και ποτέ τι ακριβώς έχει συμβεί.
Καλά, ναι.
Θα τα δούμε κατευθείαν.
Όλες οι διαπραγματεύσεις που θα γίνουν μέχρι να δούμε τις αλλαγές.
Ναι, δεν ξέρω. Είναι όλα λίγο πολύ θολά σε αυτή τη
φάση. Το The Race έβγαλε όλη την παλέτα των πιθανών αλλαγών. Μίλησε για 6 τομείς που μπορεί να γίνουν οι αλλαγές. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Είναι σαν να παίρνεις ένα καμβά ολόκληρο και να ζωγραφίζεις πάλι την εικόνα.
Ναι, αυτό.
Οπότε όλο το δούνε και λαβίν που θα γίνει είναι. Θα είναι ένα πανηγυράκι το οποίο δεν θα δούμε. Θα δούμε το αποτέλεσμα.
Ναι, αυτό. Και δεν ξέρω και κατά πόσο εκ των πραγμάτων σε ένα μήνα θα μπορέσουμε να δούμε τρομερές αλλαγές από την άλλη.
Όχι.
Δηλαδή, γιατί δεν θα τα έχεις δοκιμάσει όλα αυτά.
Ναι, ναι, ναι.
Μπορεί να έρθουν νέα πράγματα, αλλά δεν ξέρω αν θα έχουν προβλέψει να τα έχουν δοκιμάσει.
Θα πάρει λίγο. Αλλά ξέρεις, εκεί πέρα θα μπουν οι βάσεις για τους υπόλοιπους αγώνες. Οπότε, οι οποίοι δεν ξέρουμε αν τελικά θα περιλαμβάνουν κάποια αντικατάσταση για τη Σαουδική Αραβία και τον Μπαχρέιν. Είναι πιθανό η Σαουδική Αραβία να ξαναμπεί στο καλεντάρι, όσο απίθανο και αν ακούγεται και τότε στο καλεντάρι. Το προσπαθούν τουλάχιστον, για τον Μπαχρέιν δεν το προσπαθούν ιδιαίτερα. Αλλά έτσι όπως πάνε τα πράγματα, Κατάρ και Αμπουντάμπι στο τέλος και αυτά έχουν ένα ερωτηματικό.
Ναι, σίγουρα και εντάξει, δεν κάνουμε το γεωπολιτική, αλλά αν όντως τελειώσει ο πόλεμος μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες που λένε και αυτά, ίσως να αναθεωρήσει την κατάσταση, δεν ξέρω.
Εκείνοι
σίγουρα ξέρουν καλύτερα.
Θα δούμε.
Στο μεταξύ, δεν νομίζω ότι θα κάνει σίγουρα πολλές δοκιμές ο Max Verstappen με την Red Bull Racing. Αυτό το.
Τίποτα, αυτή η μοίρα είναι στο Nürburgring. Τελείωσε.
Ναι, αυτό το είχε ξαναπάει για δοκιμές.
Ναι, να πούμε τώρα ότι ο αγώνας αυτός που είναι να κάνει μέσα στον Απρίλιο, που δεν ήταν να τον κάνει και θα τον κάνει, λέγεται Qualification Race, αλλά δεν έχει καμία σχέση με τις 24 ώρες. Είναι Qualification Race από την άποψη ότι κάποιοι οδηγοί δεν έχουν εμπειρία στην πίστα αυτή, οπότε πρέπει να κάνουν ένα μικρότερο αγώνα πριν κάνουν τις 24 ώρες. Αυτή την έννοια έχει. Δεν θα καθορίσει τον grid, ας πούμε, 24 ώρων.
Να.
Όχι ότι έχει σημασία τον grid σε έναν 24ωρο αγώνα ποτέ, ούτως ή άλλως.
Καλά, ναι, σίγουρα.
Αλλά θα τον δούμε εκεί πέρα. Αυτό τη μοίρα του την ξέρει. Μένα μου έκανε εντύπωση που ο Stroll αποφάσισε να τρέξει με GT.
Εντάξει, να σου πω την αλήθεια, όταν το είδα σαν είδηση, το διάβασα. Λέω, Okay. Και συνέχισα τη μέρα μου.
Με τους Ισπανούς φίλους του, με το Μέρι και το Μπόια.
Απ' την μία, ξέρεις, μου αρέσει, γιατί δεν βλέπουμε γενικά το Lance Stroll να ασχολείται με πολλά πράγματα στο μηχανοκίνητο αθλητισμό πέραν της Φόρμουλα 1, το οποίο μου φαίνεται και λίγο, ξέρεις, καταναγκαστικό λόγω του πατέρα του και όλα αυτά. Οπότε το γεγονός ότι θέλει να τρέξει ένα αγώνα GT, που νομίζω που δεν έχει ξανατρέξει κάτι άλλο.
Όχι, έχει τρέξει παλιά, σε Endurance.
Σε Endurance.
Νομίζω ότι τον έχει τρέξει, αν θυμάμαι καλά.
Ναι. Ξέρεις, μετά τουλάχιστον από τόσο πολύ καιρό που δεν τον είχαμε δει εκτός Φόρμουλα 1, μου δείχνει ότι, ίσως ενδιαφέρεται ακόμα για αυτό που λέγεται μηχανοκίνητος αθλητισμός.
Αν ο Αλόνσο δεν είχε τον. Πώς λέγεται ο καινούριο, ο μικρός.
Ο Λέοναρντ.
Ο Λέοναρντ, αν δεν ήταν τόσο μικρός, δεν είχαν τα πράγματα τόσο, ξέρεις. Ξενήθηκε τέτοια, είμαι σίγουρος ότι και ο Αλόνσο θα έκανε μέχρι και την Ήμολα. Δηλαδή τον έχω ικανό να έβρισκε ένα ιδιωτικό οτιδήποτε και να ανέβαινε.
Τέλειο θα ήταν.
Κρίμα που στο WEC δεν έχουμε ιδιωτικές. Εντάξει, έχουμε μια ιδιωτική Ferrari, αλλά that's it φέτος. Δεν υπάρχει ούτε ιδιωτική Porsche, κάτι. Ξέρω εγώ να μπορεί κάποιος να κάνει ένα αγώνα. Γιατί τώρα να μετακινήσει εργοστασιακό οδηγό με τα συμβόλαια που υπάρχουν είναι πρακτικά αδύνατο. Είμαι σίγουρος ότι εκεί πέρα θα βλέπαμε περισσότερους. Και είναι και ένα δείγμα του ποιος έχει το πάθος για το μηχανοκίνητο θεσμό γενικότερα. Γιατί ας πούμε, μπορείς να φανταστείς το Hamilton, θα πάει, ξέρω εγώ, στο Hollywood, στην Καλιφόρνια, whatever. Και...
Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Δεν νομίζω ότι ο Λιος Χάμιλτον ενδιαφέρεται για κάτι άλλο σε αυτή τη φάση. Ναι. Κάπου με την Κίμη θα κάνει διακοπές τώρα.
Ο Πιάστη θα πάει στην Αυστραλία και εντάξει, οκ.
Okay,
θα πάει στα καφενεία εκεί πέρα με τους φίλους του.
Στα καφενεία.
Για τέτοια τύφος είναι.
Ναι.
Να παίξει τάβλη.
Ο Τζορτζ Ράσελ κάπου θα παίζει γκολφ.
Ναι, εννοείται. Σαν Λόρδος που είναι κάπου, πρέπει στα Highlands, δεν ξέρω κάπου.
Ναι, ναι,
σε
ναι.
Κάτι βρεγμένο και τέλος πάντων βρετανικό τελείως τοπίο.
Κοίτα, αν και φτιάχνει ο καιρός σιγά σιγά στο Μονακό, οπότε μπορεί να μείνει και εκεί πέρα, ρε παιδί μου. Ως με το ρολόι, λοιπόν, όπως μιλάω, το βλέπεις.
Αυτές λοιπόν τις μέρες κυκλοφορούν βιντεάκια του Φράνκο Κολαπίντο να τρέχει στο Μονακό. Και έμαθα ένα πολύ ωραίο πράγμα. Ένα που το λένε στην Αργεντινή. Τον κοροϊδεύουν γιατί παρόλο ότι έχει πιάσει πλέον την καλή, εξακολουθεί να μοιάζει φτωχός.
Σταμάτα! Ένα λαϊκό παιδί είναι.
Φράγκο Κολαβίτο.
Πόμπρο,
δεν θυμάμαι πώς λέγεται στα ισπανικά, τέλος πάντων, κάτι τέτοιο. Είναι μήμα αυτό το πράγμα και τον έχω σε διάφορες φάσεις.
Παρ' όλα αυτά. Στο αργεντίνικο Twitter.
Στο αργεντίνικο Twitter, ναι, ναι. Βγήκε λίγο προς τα αγγλικά, α πούμε, μα το είπαν αυτό το πράγμα και πήραμε μια γεύση. Παρ' όλα αυτά, επιμένω ότι θα κλέψει την Kim Kardashian κάποια στιγμή και θα πιάσει τη σούπερ καλή, γιατί είναι πολύ γοητευτικό, είναι ο Φράγκο Κολαβίτο. Να σου πω, έφταιγε με τον Μπέρμαν.
Δεν έφταιγε, ρε παιδιά.
Ναι.
Δεν έφταιγε εκ του αποτελέσματος. Δηλαδή στη συνέχεια το έδειξε τηλεμετρία. Δεν καταλαβαίνω γιατί έφαγε όλο αυτό το hate.
Αγκλάρες, ναι. Δημοσιογράφοι. Γι' αυτό.
Αυτό δηλαδή. Τέτοιο. Ο κόσμος δεν αισθάνθηκα ότι έγραψε πολλά πράγματα. Δηλαδή, okay, την ώρα του αγώνα, όντως διάβαζα κάποια σχόλια στα social media που τον κατηγορούσαν, μπλα μπλα μπλα. Αλλά από τη στιγμή που βγήκε η τηλεμετρία, νομίζω ότι όλο αυτό σταμάτησε.
Καλά, πρέπει να είσαι τυφλός για να τον κατηγορήσεις. Δηλαδή, ο άνθρωπος πήραζε ένα κουμπί και μετακινήθηκε ελάχιστα το τιμόνι. Και αυτό το χαρακτήρισαν ως θελημένο τέτοιο. Δηλαδή,
ναι, καλά, εντάξει. Okay.
Ναι. Να πούμε ότι εκεί πέρα ο Μπέρμαν για κάποιο λόγο αποφάσισε ότι είναι μια καλή ιδέα να προσπεράσει τη Spoon.
Ναι.
Δεν είναι καλή ιδέα.
Εντάξει, αισιόδοξο. Υπό άλλες συνθήκες θα λέγαμε ότι τουλάχιστον το τόλμησε, μπλα μπλα μπλα.
Τι να τολμήσεις εκεί πέρα, δεν είναι τέτοιο.
Τι να σου πω εγώ.
Ναι, τέλος πάντων. Η αλήθεια είναι ότι επειδή λέγανε, ας πούμε, και το case, συμφωνώ με πολλοί, ότι χάθηκε η μαγεία από την 130R, υπήρχε super clipping, leaf and coast πιο πριν. Okay, το ακούω αυτό το πράγμα. Αλλά ξέρετε, κάθε πίστα σε κάθε γενιά αυτοκινήτων δεν σημαίνει ότι η ίδια στροφή θα είναι αυτή που θα είναι η αποφασιστική. Δηλαδή, το 130R με τα προηγούμενα μονοθέσια, με την πολύ κάθε δύναμη, την περνάγανε flat ούτως ή άλλως. Mm-hmm. Άρα δεν είχε καμία μαγεία. Είχε χιλιόμετρα. Που αν συνέβαινε κάτι, ας πούμε, εντάξει, με τα χιλιόμετρα που είχε, θα ήταν ένα αεροπορικού τύπου ατύχημα. Ευτυχώς δεν έγινε κάτι. Αλλά πλέον η στροφή η οποία είχε όλο το ζουμί στη Σουζούκα, τουλάχιστον από μακριά που το έβλεπα, ήταν οι δύο Spoon. Εκεί ήταν όλο το πράγμα, ήσουν μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας. Άρα αυτό που έκανε ο Μπέρμαν ήταν ότι προσπάθησε να περάσει από την εσωτερική ουσιαστικά στην αντίστοιχη της 130R. Δηλαδή δεν έβγαινε αυτό το πράγμα ούτε στην 130R, δεν υπήρχε περίπτωση να βγει αυτό το πράγμα. Και εντάξει, okay, και ο Μπέρμαν και ο Κολαπίντο τέλος πάντων δευτεροετής είναι, θα κάνουν ακόμα διάφορα λάθη, είναι απόλυτος λογικό να είναι κάπως αισιόδοξοι. Απλά αυτό το πράγμα είχε μεγάλες επιπτώσεις. Αυτό είναι όλο το θέμα.
Αυτό και το σημαντικό είναι ότι βγήκε ίσως και βλαβής ο Όλιβερ Μπέρμαν, γιατί στην αρχή την όπου ξεκίνησα να κουτσένει εγώ αγχώθηκα, αλήθεια αγχώθηκα. Αλλά εντάξει, okay, έπεσε με πολλά G, ήταν μεγάλο σας συμβάν, αλλά δεν μπορούσα να κατηγορήσω το Κολαπίντο γι' αυτό. Εντάξει, είμαστε εμείς Φράνκο Χούλς, δεν λέω, αλλά όχι και έτσι.
Ο αγώνας σου άρεσε γενικά?
Μου άρεσε σαν αγώνας, εντάξει, είχε τις προσπεράσεις του, είχε τις μάχες του, okay.
Mm-hmm. Το προσπέρασμα του Λεκλέρ από την εξωτερική.
Καλά, εντάξει.
Στην πρώτη στροφή.
Ναι, εντάξει, ήταν εντυπωσιακό. Είχε πολλά όμως προσπεράσματα. Οπότε, α πούμε, αλήθεια, δεν μπορώ να πω ότι είχα ένα αγαπημένο, αλλά okay. Μου δίνει όρεξη για τη συνέχεια και για το τι θα ακολουθήσει για τους επόμενους αγώνες. Δεν ενθουσιάζομαι τρελά, αλλά ούτε λέω κυριαρχία Mercedes, τι θα κάνουμε, τι θα δούμε. Σε καμία περίπτωση. Όχι.
Πρέπει να παίζουν πολύ κρυφτό για να υπάρχει αυτό το θέμα και δεν νομίζω ότι ακόμη και αν είναι έτσι, οι πελάτες είναι εκεί και θα τους δαγκώσουν.
Ναι.
Περιστασιακά ή μόνιμα θα δούμε, αλλά τέλος πάντων και εκεί πέρα θα δούμε, θα δούμε πράγματα. Θεωρείς ότι η πρωτοπορία που έχουν το δίδυμο, μάλλον η ομάδα της Mercedes, στους κατασκευαστές, ότι είναι αρκετοί για να έχουν μια ήσυχη χρονιά προς τον τίτλο?
Προς το παρόν, ναι. Αλλά θα ήθελα να πάμε και ένα Μαϊάμι για να το κρίνουμε αυτό.
Ναι, ίσως και λίγο παραπέρα.
Ναι.
Αλλά τέλος πάντων.
Αλλά ένα πρώτο δείγμα να το πάρουμε λίγο.
Έχουν ένα βήμα, η αλήθεια είναι. Μπορεί όμως οι καταστάσεις να αλλάξουν άρτην. Αν αρχίζουν και μοιράζονται βέβαια οι βαθμοί και νίκες και είναι τόσο ανταγωνιστικά όπως πιστεύω ότι θα είναι, όπως θέλω να πιστεύω, τότε μάλλον έχουν ένα βήμα αρκετό, γιατί δεν θα μειώνεται εύκολα η διαφορά στους κατασκευαστές. Στους οδηγούς.
Τώρα κάνεις το ερώτημα των εκατομμυρίων. Δεν μπορώ να πω.
Λοιπόν, να θυμίσω εδώ πέρα ότι.
Προτιμώ. Θα ήθελα να δω τον Αντρέα Κιμιάν τον Έλληνα παίρνει τον τίτλο, μόνο και μόνο επειδή είναι ο μικρός. Και θα μου άρεσε σαν story που να μείνει, ας πούμε, στο βιβλίο της Φόρμουλα 1, σαν ιστορία αυτό ότι ένας 19χρονος κατάφερε να πάρει τον τίτλο στη δεύτερη του χρονιά. Μ' αρέσει σαν story. Απ' την άλλη, νομοτελειακά είναι η σειρά του Ράσελ. επειδή είναι ο πιο μεγάλος, πιο έμπειρος. Οπότε και αυτό θα μου άρεσε σαν ιστορία, ότι μετά το Lewis Hamilton, το παιδί που ξεκίνησε από τη Williams, έχουν και τα δύο το ενδιαφέρον τους. Δεν προτιμώ κάποιον οδηγό εγώ συγκεκριμένα, αλλά σαν story νομίζω ότι το Αντωνέλη θα μου τέριαζε περισσότερο.
Θυμήσαι με τις προβλέψεις, τι έχεις κάνει για το...
Εγώ ως προβλέψεις έχω βάλει Hamilton.
Hamilton για το... Εντάξει, οκ. Okay. Ναι, οκ. Okay. Και στη σχέση της Mercedes έχεις βάλει πρόβλεψη ή όχι?
Δεν θυμάμαι. Κάτσε να okay. το ψάξω στο αρχείο μου.
Εγώ είχα βάλει βέβαια Ράσελ ότι ο Αντωνέλη θα πάρει περισσότερους βαθμούς από το Ράσελ, αλλά για να γίνει αυτό.
Α, τότε εγώ είχα βάλει μάλλον το Ράσελ.
Δεν είμαι σίγουρος. Τόσο πάντων, για να γίνει αυτό, έχω υποθέσει ότι ο Ράσελ θα χάσει το πρωτάθλημα και θα απογοητευτεί. Δηλαδή θα καταρρεύσει ψυχολογικά κάποια στιγμή. Και θα το χάσει από το Λεκλέρ, όπως είχα πει. Το οποίο, εντάξει, okay, δεν ξέρω αν είναι. Αν είμαστε προς τα εκεί, ίσως θα εξαρτηθεί από το Μαϊάμι και το τι θα κάνει ακριβώς η Φεράρι. Αλλά γενικά μιλώντας, νομίζω ότι αλλιώς θα περίμενε ο Ράσελ. Ήδη δηλαδή δεν είναι το καλύτερό του. Και σίγουρα όταν έχεις μια διακοπή ενός μήνα, ενώ βρίσκεσαι ήδη πίσω, έχεις φάει δηλαδή και τη νίκη, με τον τρόπο που ήρθε αυτή η νίκη, που είχε μια δόση τύχης, αυτός ο μήνας θα είναι λίγο μαρτυρικός για τον αγαπητό Τζορτζ Ράσελ. Λοιπόν, άνοιξε το αρχείο με τις προβλέψεις.
Άνοιξε το αρχείο με τις προβλέψεις και δεν έχω γράψει κάτι
για
αυτή τη μάχη.
Εντάξει, τι άλλο έχεις γράψει για
δεύτερο. Λοιπόν, κατασκευαστές η Mercedes, 8 Hamilton. Μια νίκη Hamilton στους 5 πρώτους αγώνες.
Εκκρεμεί αυτό.
Ναι, δεν έχει πάει πολύ καλά αυτό μέχρι στιγμής. Εντάξει, αλλά έχω. Και είχα βάλει τον Πιάστρη πάνω από τον Νόρις στη βαθμολογία.
Αυτό νομίζω είναι το μόνο σίγουρο που θα γίνει.
Ναι.
Ο Νόρις, το είχαμε πει από την αρχή, δεν βολεύεται με αυτούς τους κανονισμούς. Και νομίζω ότι αν η McLaren κάνει αλλαγές που τους φέρουν εκεί μπροστά, θα ξυπνήσει, αλλιώς θα έχει μια ήσυχη χρονιά.
Mm-hmm.
Είχα πει ότι ο Νόρις θα φύγει από τη McLaren.
Ναι, το
από την άποψη θα φύγει από τη Φόρμουλα 1 βασικά.
Και είχα πει ότι θα φύγει ο Πιάστρη από τη...
Να, ναι. Για να δούμε, αυτό λίγο δύσκολο.
Και εν τέλει θα μας έρθει ο Max Verstappen να φεύγει από τη Φόρμουλα 1. Τον βλέπω, ετοιμάζεται.
Λοιπόν, την κλωτσιά την είδες που έριξε στο Πεν?
Την είδα. Καλά, εντάξει, βέβαια το τόσο γίνει άλλο τόσο.
Ναι, σωστά.
It's not that serious. Ναι. Αλλά και βέβαια πέσα
να πούμε το εξής εδώ πέρα. Έχει βρεθεί και έχω βρεθεί στο Πεν. Mm-hmm. Εντάξει, δεν είναι ότι πηγαίνουμε σε κάθε αγώνα. Όχι, εμείς τουλάχιστον δεν πηγαίνουμε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όταν στείνονται στις κάμερες, δεν βλέπεις τα πραγματικά του συστήματα. Δηλαδή, πριν στηθούν, βλέπεις πιο πολύ τη γλώσσα του σώματος ο καθένας, ποιος είναι εκνευρισμένος, απογοητευμένος, χαρούμενος και όλα αυτά. Όταν έρθει η κάμερα, προφανώς βάζουν όλοι το επαγγελματικό του προφίλ. Mm-hmm. Δεν τον έχω δει, δεν έχει τύχει να τον δω. Τον έχω δει σε καλούς αγώνες, το Verstappen.
Ναι.
Αλλά ρε παιδί μου, okay, εντάξει, τώρα δεν είναι κάτι. Έχω δει άλλους να είναι θυμωμένοι, απογοητευμένοι. Δηλαδή και τον Αντωνέλη και τον Κολαπίντο, τους είχα δει να κυριολεκτικά στα όρια του να κλάψουν στο σπα. Εντάξει, okay, άνθρωποι είναι, δεν είναι και τόσο σημαντικό. Αλλά πιστεύεις ότι θα την κάνει?
Έτσι όπως το πάει. Εγώ βασικά το έλεγα και από πέρσι αυτό. Mm. Δηλαδή όταν πήρε το τελευταίο το πρωτάθλημα, το τελευταίο το τίτλο και στο Las Vegas που είχε γίνει ο αγώνας και έκανε μετά μια συνέντευξη με τον Lawrence Barreto, πρέπει να το είχαμε δείξει και στην εκπομπή αυτό σαν απόσπασμα, γιατί ήταν πραγματικά πολύ ωραίες οι δηλώσεις του. Είχε ξεκινήσει εκεί να λέει για πρώτη φορά ότι δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ το αγωνιστικό και θέλω να μπορώ να γυρνάω στο σπίτι μου και να περάσω χρόνο με την οικογένειά μου, γιατί τους έχω στερηθεί τόσα χρόνια. Και πρώτη φορά είχε βγάλει έτσι μια πιο συναισθηματική πλευρά και από τότε ένα μοτίβο που συνεχίζεται και κάθε φορά το λέει όλο και πιο έντονα. Και νομίζω ότι δεν έχει και πάρα πολύ υπομονή ο Max Verstappen για να αντέξει άλλη μια τέτοια χρονιά την επόμενη σεζόν. Για γεμάτη προβλήματα και χωρίς αποτελέσματα και όλα αυτά, δεν νομίζω ότι πολύ ενδιαφέρει. Πηγαίνει και στον Nürburgring σιγά σιγά ο δρόμος, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Nürburgring σταθερά. Οπότε, okay, νομίζω ότι δεν θα τον δούμε την επόμενη σεζόν.
Λοιπόν, έχεις δίκιο σε αυτό, ότι δεν έχει βρεθεί σε θέσεις σε χρονιές που ήταν τα πράγματα τόσο χάλια,
ναι.
Τουλάχιστον όχι πρόσφατα, γιατί όταν ανεβαίνεις προς τα πάνω, είναι λογικό κάποιες χρονιές να μην είναι γεμάτες δόξα και σαμπάνια. Και okay, τον καταλαβαίνω από τη μία άποψη. Η αλήθεια είναι ότι κάθε πρωταθλητής έχει περάσει τέτοιες περιόδους. Δεν μπορείς να
είσαι
τόσο τυχερός να είσαι πάντα με τη λιακάδα. Αλλά δεν σημαίνει ότι υποχρεωτικά πρέπει να τις υπομένεις αυτές. Αν η ζωή σου έχει ολοκληρωθεί και οι στόχοι σου έχουν ολοκληρωθεί, μπορείς απλά να περάσεις και να πεις γεια σας. Όπως είπε και ο Ρόσμπεργκ, ας πούμε.
Ναι, ή μπορείς να είσαι το Φερνάντο Αλόνσο να μην ξεκινήσει μέχρι τα 45 με το όραμα κάποια στιγμή να χτίσεις την ομάδα. Είτε μπορείς να είσαι ο Μαξ Φερστάπεν που θα σου πει δεν με νοιάζει.
Έχει άλλη φάση, ρε παιδί μου, ότι του αρέσει αυτό που κάνει.
Ναι.
Πραγματικά του αρέσει. Δεν είναι ψυχαναγκαστικό να πάρει ακόμα ένα πρωτάθλημα. Έχει διαφορά αυτό το πράγμα. Του Χάμιλτον ίσως να είναι. Ότι θέλει άλλο ένα πρωτάθλημα για να κλείσει την καριέρα του.
Mm-hmm.
Αλλά του Αλόνσο όχι. Και του Verstappen δεν ξέρω αν έχει όρεξη να το κυνηγήσει άλλο ένα πρωτάθλημα.
Δεν αλλά νομίζω ότι έχει.
Ούτως ή άλλως του Μαϊάμι θα δούμε που θα βρεθούν. Mm-hmm. Δηλαδή πριν από αυτό δεν χρειάζεται να πει πολλά πράγματα. Ότι έχει την πολυτέλεια να κάνει άλλα πράγματα, την έχει. Ότι ναι, είναι ένας άνθρωπος που είναι διαφορετικός από τους άλλους, πιο παλιακός στις απόψεις του επίσης. Mm-hmm. Είναι γεγονός. Και πιο ξεκάθαρος. Τώρα βέβαια είναι και άλλα πράγματα τα οποία δείχνουν ότι έχει εκνευρισμό και δεν περνάει καλά. Όπως αυτό το περίφημο επεισόδιο με τον Βρετανό δημοσιογράφο.
Ναι, που τον έδιωξε από την συνέντευξη τύπου που του είχε κάνει αυτός ο δημοσιογράφος ο Βρετανός μία ερώτηση πέρσι στο Αμπουντάμπι και τον είχε ρωτήσει ότι αν δεν είχες πέσει τότε πάνω στο Ράσελ, τώρα θεωρείς ότι θα ήσουν πρωταθλητής.
Μια ερώτηση που την είχα πει μέχρι στο podcast, ας πούμε. Ναι, την είχα πει σε κλιπάκι, είχε βγει και είχε γράψει από κάτω η Σάρα και η Μάρα.
Εντάξει, τριγκαδόρικη ήταν, δεν λέω, αλλά.
Ναι, Μαρία, είναι αυτονόητη. Αλλά έχει, καταλαβαίνω το Verstappen αυτό που λέει, ότι είναι ένα άλλο πράγμα το ρωτάς. Καταρχάς, να πούμε το εξής. Όταν πηγαίνεις σαν τηλεοπτικός δημοσιογράφος, αναγκάζεσαι να ρωτήσεις το ίδιο πράγμα με το διπλανό σου, γιατί πρέπει να το γράψεις κάμερα.
Ναι.
Δεν φαίνεται καλά να γράψεις, να δείξεις στην εκπομπή σου κάτι που ρωτάει ο άλλος και μετά εσύ να ρωτήσεις κάτι έξυπνο, έτσι. Mm-hmm. Αλλά όταν είσαι του τύπου, έχεις την πολυτέλεια να μην σκέφτεσαι έτσι και να ρωτήσεις κάτι πιο έξυπνο. Αν λοιπόν έχει δίκιο ο Verstappen ότι αυτή την ερώτηση μου την κάνω άλλες 20 φορές. Mm-hmm. Και ιδιαίτερα στους τελευταίους αγώνες. Και είδες εσύ 21ος να μου ρωτήσεις το ίδιο πράγμα και χαμογελάς και τέτοια. Καταλαβαίνω την οργή του.
Ναι, όχι. Εγώ το καταλαβαίνω. Και επειδή ξέρεις, γράφτηκαν πολλά στα social media ότι είναι απαράδεκτο να διώχνουν δημοσιογράφους, νομίζω ότι
τουλάχιστον. Γενικά είναι απαράδεκτο.
Γενικά είναι απαράδεκτο, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση βγήκε και το αιτιολόγησε και είπε ότι αυτός ο άνθρωπος όταν ήρθε και μου έκανε αυτή την ερώτηση. Γνωρίζοντας, υποθέτω, και την ένταση της στιγμής του τελευταίου αγώνα και όλα αυτά, είχε μπει στην αίθουσα για τη συνέντευξη τύπου τέλος πάντων και γέλαγε στα μούτρα μου.
Ναι.
Οπότε εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό. Άμα πας και να προκαλέσεις. Δηλαδή αυτό μου φάνηκε ότι έγινε με δόλο, ρε παιδί.
Ναι.
Άμα δεν έχει τύχει να πάμε εγώ και εσύ ποτέ στην αίθουσα τύπου και να κάνουμε μια ερώτηση και να κοιτάμε ηρωνικά και αυτά. Εντάξει, για να το είπε αυτό ο Verstappen, για έναν άνθρωπο να σου λέγα ότι το κάνει συστηματικά. Να έλεγα ότι δεν θα τον πιστέψω και τόσο.
Ναι.
Αλλά πρώτη φορά έχει συμβεί αυτό και το έχει κάνει ο Max Verstappen και του δίνω και ένα δίκιο σίγουρα.
Ναι, και εγώ. Γενικά είναι πολύ άμεσος και ο Verstappen. Οπότε ναι, θα ήθελα να ήμουν εκεί να τον έβλεπα να είμαι σίγουρος. Αλλά τέλος πάντων, αν είναι να πιστέψω κάτι από λόγια, το είπες, είπα, θα πιστέψω την πλευρά του Verstappen σίγουρα. Και εγώ δεν πρόκειται να κάνω μαθήματα πώς πρέπει να είναι δημοσιογράφος, αλλά γιατί δεν είμαι δημοσιογράφος.
Ναι.
Αλλά μπορώ να κάνω πώς πρέπει να είναι επαγγελματίας. Και ένας επαγγελματίας προφανώς θα βλέπει κάποιον ο οποίος είναι ψυχολογικά πιεσμένος, γιατί έχασε τη μάχη και όλα αυτά. Mm-hmm. Δεν θα πάει τώρα πάνω στο γκάλο να χορεύει μακαρένα που κάνει και το φτερό της Φεράρι.
Μα ναι, αυτό θα σου πω τώρα και τώρα τη σκέφτηκα ότι ο Λαν Στρόλ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Συστηματικά δεν απαντάει σε δημοσιογράφους.
Ναι. Μονολεκτικά.
Και θα σας πω και ότι όταν πηγαίνουμε στο Media Pen, ας πούμε, των δημοσιογράφων, μας δίνουν συνήθως δύο ερωτήσεις για κάθε οδηγό να κάνουμε. Mm. Και επειδή το ξέρει ο Λάνστρο, ότι έχουμε από δύο ερωτήσεις ο καθένας, όσες φορές έχω πάει εκεί, υποθέτω ότι όσες φορές έχουν πάει και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, άμα τον ρωτήσεις κάτι, κάνεις μια ερώτηση, περιμένεις μια χή απάντηση και σου απαντάει με ένα I don't know. Δεν ξέρω.
Ναι.
Δεν με νοιάζει. Ίσως. Οπότε έτσι ουσιαστικά σου καίει την ερώτησή σου.
Ναι, εντάξει. Okay.
Και δεν δικαιούσε να κάνεις άλλη. Οπότε, ξέρεις, το να κράζουμε τον Max Verstappen που έβγαλε έξω έναν συγκεκριμένο άνθρωπο που καλός ή κακός δεν του έκανε καλή εντύπωση, τον θεώρησε ήρωνα τον. Και να μην λέμε τίποτα για τον Lance Stroll που συστηματικά δεν απαντάει σε ερωτήσεις.
Ναι.
Νομίζω ότι αυτό είναι λίγο υποκριτικό. Νομίζω.
Καλά, πολλά πράγματα είναι υποκριτικά. Ναι, εντάξει, ναι, ναι. Οι Βρετανοί έχουν αυτό το στυλ που έχουν, είναι μια μεγάλη αγέλη. Η οποία δεν μπορείς να σου πας κόντρα, κακά τα ψέματα. Δηλαδή, ο Verstappen, αν θα μείνει στη Φόρμουλα 1, θα έχει απέναντί του και θα του κάνουν ό,τι κάνανε στον Αλόνσο για πάρα πολλά χρόνια, ό,τι κάνανε στο Σουμάχερ παλιότερα, ό,τι κάνανε στον Γκροζάν. Γιατί το ξεχνάμε αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Και πραγματικά με εξοργίζει. Τον Γκροζάν για κάποιο λόγο δεν τον συμπάθησε κανένας Βρετανός. Και όλα ήταν λάθος. Δηλαδή, η επικοινωνία γενικώς ήταν πολύ λάθος. Mm-hmm. Τέλος πάντων, εντάξει, αυτή είναι η αγέλη. Είναι λίγο εδώ πέρα τα πράγματα πιο δύσκολα γιατί έχουν τους Ολλανδούς οι οποίοι δεν χαρίζονται απέναντι. Yeah. Και αυτή είναι μια αγέλη, για να τα λέμε όλα. Mm-hmm. Και δημοσιογράφοι. Καλή τύχη, τι να πω. Καλά ξεμπερδέματα.
Ναι, εντάξει, Κάποια στιγμή νομίζω αυτός τουλάχιστον ο δημοσιογράφος κάτι θα ξαναπροκαλέσει, κάτι θα ξαναγίνει ένα περιστατικό.
Ναι, πάντως έγινε viral ο τύπος, δηλαδή το μάθαν όλοι. Εντάξει, γράφει στην Guardian που είναι αρκετά, θεωρώ.
Ναι, γνωστή η εφημερίδα και γνωστή ιστοσελίδα. Okay.
Μπράβο του λοιπόν. Και να δούμε τι θα γίνει. Φεράρι, Φεράρι.
Τι Φεράρι, Ιαπωνία. Φεράρι.
Πώς τους είδες?
Εντάξει, καλά.
Χάμιλτον λίγο στο τέλος.
Λίγο Χάμιλτον, νομίζω ότι εγκλωβίστηκε. Δηλαδή από τη στιγμή που στην εκκίνηση δεν κατάφερε να κερδίσει θέσεις, νομίζω ότι μετά απλά έμεινε πίσω. Δεν νομίζω ότι δοκίμασε κάτι ιδιαίτερα τολμηρό.
Ναι. Υπάρχουν διάφορες
αναφορές. Με προβλημάτισε λίγο, αλλά εντάξει, οκ. Okay.
Υπάρχουν διάφορες αναφορές ότι έχανε την αποτελεσματικότητα της υπηρετικής μηχανής. Ποιος ξέρει, μπορεί να είναι αλήθεια, μπορεί και όχι. Υπάρχει αναφορά του Τάκη Πουναράκη ότι έχει γεράσει.
Α, καλά, ποιος εντάξει, ξέρει. Okay.
Ουγάρ έρχεται το γύρο. Whatever.
Άσε τα αρχαία τώρα, πάμε να συνεχίσουμε.
Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Αν και θα με τα πιάνω λόγω ηλικία, αλλά τέλο πάντων, οκ. Εγώ θα πω ότι μάλλον είχε φάει τα λαστιχά του πιο πολύ. Ότι αυτό είναι το κυριότερο πρόβλημα. Ποιο ξέρει. Πάντω, τέλο πάντων, το αποτέλεσμα δεν ήταν ικανοποιητικό. Okay, αλλά
ελπίσουμε σε κάτι καλύτερο στη συνέχεια.
Τέλος πάντων, το βαθμολογούμε με τα νέα κριτήρια Χάμιλτον. Γιατί αν έκανε αυτό το στην περσινή χρονιά αυτό τον αγώνα, θα λέγαμε: ω, υπάρχει ζωή εδώ πέρα. Τώρα πλέον πρέπει να το βλέπεις από ένα προβληματικό πρίσμα ακόμα. Άρα ήταν ένα συμμετρίος αγώνας. Αυτό.
Εγώ έχω ένα τελευταίο να σου
για
πω.
Πες.
Για F1 Academy. Γιατί είχαμε μια ανακοίνωση ότι αυτοί οι δύο.
Εσείς έχετε ανακοίνωση, εμείς περιμένουμε ακόμα. Ναι.
Εσείς να περιμένετε, λυπάμαι. Τα κορίτσια προηγούνται.
Σωστό.
Επειδή ακυρώθηκε ο γύρος στην Σαουδική Αραβία. Γεύγουν τους λόγους. Από τη στιγμή που δεν θα γίνει αγώνα. Αυτό. Ναι. Αυτό. Ανακοινώθηκαν ότι αυτοί οι δύο αγώνες που δεν θα πραγματοποιηθούν θα προσθεθούν σε Καναδά, στο Μοντρεάλ και στο Όστιν.
Καλό ξενύχτη.
Καλό ξενύχτη πραγματικά. Και ότι θα έχουμε και αντίστροφο, όχι αντίστροφο grid, ο πρώτος αγώνας ουσιαστικά θα καθοριστεί από τους δεύτερους ταχύτερους γύρους στις κατατακτήριες δοκιμές. Υπάρχει και αντίστοιχη βαθμολογία, θα βαθμολογηθούν τόσο όσο στον κύριο αγώνα, 25 βαθμούς για την νικήτρια. Καινούριο φορμάτ, νομίζω αυτό αλλάζει γενικά και λίγο τη βαθμολογία σε όλη τη.
Εντάξει, ναι.
Θα στο έχει σύνολο, ναι.
Ακόμη και η φιλοσοφία ότι μετράω δεύτερο καλό χρόνο σημαίνει ότι πρέπει να είσαι πιο σταθερός, πιο σταθερή σε αυτήν την περίπτωση, να μην βγει ένας γύρος, ας πούμε, ψηλοτυχαία, και γιατί μερικές φορές γίνονται πράγματα. Ας πούμε,
ναι.
Δεν θα περάσω και περνάει ένα πράγμα η στροφή, όπως την έχεις φανταστεί. Okay. Για εσάς καλά νέα λοιπόν.
Σίγουρα.
Ξέρετε πού πατάτε και πού βρίσκεστε. Εμείς τις Φόρμουλα 2 και τις Φόρμουλα 3 δεν ξέρουμε ακόμα. Οι φήμες είναι ότι η Φόρμουλα 2 θα έχει στο Μαϊάμι ένα αγώνα. Αυτό είναι. Τώρα βέβαια για να έχει στο Μαϊάμι ένα αγώνα θα πρέπει να το ξέρουν μάλλον χθες οι ομάδες. Αλλά okay, θα δούμε. Μιλάγαν για τον Καναδά, αλλά αν δεν κάνω λάθος, ο Καναδάς πέφτει πάνω στο Indy 500 και στο Indy 500 να τρέξει ο Χέρτα. Δεν έχει ανακοινωθεί βέβαια τίποτα από όλα αυτά. Αλλά θα δούμε. Εγώ θα πω ότι είναι ωραίες πίστες για τις μικρές κατηγορίες. Μακάρι να γίνει.
Μακάρι να γίνει στο Μοντρεάλ. Για να μου έρθει στις μεταδόσεις του Academy. Θα είμαστε σε ρίο.
Τι αλτρουίστρια. Τι αλτρουίστρια.
Για να μην σε ταλαιπωρώ, βρε Κώσταμα, και μου έρχεσαι άλλες μέρες να το καταλαβαίνεις.
Ναι. Και για τη Φόρμουλα 3 λένε για τη Μαδρίτη. Το οποίο σημαίνει θα πάω στον Τόμπρο και του πω ότι είναι απαραίτητο πλέον να πάω στη Μαδρίτη.
Ναι.
Στην αγαπημένη μου Μαδρίτη.
Αλλά κάτσε να δούμε αν θα γίνει και η Μαδρίτη.
Ναι, σωστά, σωστά. Μπορεί να γίνει λίγο 4x4, επειδή μου μπάχα να γίνει. Δεν βαριέσαι, εντάξει, θα δούμε. Άλλοι έχουν τα προβλήματα. Να πιάσουμε λίγο το θέμα της χαμένης σοκολάτας που κανείς δεν ξέρει που κατέληξε.
Εγώ να πω ότι για νομικούς λόγους.
Για νομικούς λόγους.
Δεν φταίμε εμείς, παιδιά. Σταματήστε να μου στέλνετε μηνύματα ότι αυτή.
Σοβαρά τώρα.
Ναι. Αυτοί οι 12 τόνοι KitKat που κλαπήκανε ότι τους έχουμε κλέψει εμείς.
Δεν θα πούμε ψέματα. Not gonna lie.
Not gonna lie. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι είμαστε τα πρώτα κορμιά του Formula 1 Show, αλλά εντάξει, τσιλάρετε, δεν πήραμε και 12 τόνους.
Πόσο στρόλ να φας.
Κάπου κλάπηκαν, είπε, μεταξύ Ιταλίας και Πολωνίας.
Θα φάω Cadillac για την αργή.
Αχ, Θεέ μου. Οπότε ναι, δεν φταίμε εμείς, παιδιά. Μη μου στέλνετε άλλο μηνύματα, σας εικαιτεύω.
Αυτά είναι τα engagements. Ναι, όντως χάθηκαν, πάει. Φτερά κάνανε. Εντάξει, φοβερή πρωτοβουλία εδώ που τα λέμε. Είναι από τα καλύτερα marketing που έχω δει, να σου πω την αλήθεια. Να τους πούμε. Αλλά δεν φταίμε εμείς. Κάπου αλλού έχουν πάει.
Αθώοι.
Αυτά λοιπόν για αυτή τη βδομάδα. Ήμασταν λίγο παραπάνω γιατί ήμασταν λίγο καθυστερημένοι.
Γιατί σας χρωστούσαμε κιόλας μετά τις προηγούμενες εβδομάδες.
Θα μείνουμε στο εβδομαδιαίο σίγουρα.
Σίγουρα, εδώ θα ήμασταν.
Εδώ θα μας κάνουμε παρέα αυτό το δύσκολο μήνα χωρίς Φόρμουλα 1. Ξέρετε, αισθητικό, θα χτυπήσει κόκκινο.
Θα δούμε αν θα πάω και στην Ήμολα.
Αν πάει στην Ήμολα, θα μας έρθει με ρεπορτάζ Ήμολα.
Τέλειο. Μακάρι. Τέλος πάντων, θα τα πούμε βέβαια μέχρι τότε. Θα πούμε και καλό Πάσχα.
Όχι.
Αυτό σημαίνει ότι έχουμε κι άλλο ένα επεισόδιο.
Ναι.
Τέλειο. Ανυπομονώ.
Λοιπόν, φιλιά, γεια σας. Break test.
Γεια
out.
Σας.
Ακούσατε το podcast Break Test με τον Κώστα Λεώνη και τη Μαρία Ανδρεάδη.
And he's saying to Hamilton, what did you do?
He break tested me.